Svetega pisma, pogovarjamo, iščemo, kaj v tem odlomku najdeva midva za najno zakonsko življenje. Ne kaj je Kristus za vse nas mislil s tem odlomkom, vemo, da je mnogokrat govoril v spodobah, ampak kaj nama Sveto pismo govori za najno vsakodnevno zakonsko življenje. V drugem delu večera se pa pogovarjamo o neki zakonski, družinski temi. In to človeku pomaga živeti zame. Ko vidiš, da smo imeli vsi podobne težave, da smo šli skozi iste faze zakonskega življenja, in to človeku utrjuje njegov zakon. Enkrat smo se na zakonski skupini pogovarjali o zvestobi. Mene je pred precej leti presenetila ena prijateljica, s katero smo dolga leta skupaj se še delali prav na področju pastorale družine, priprave na zakon, ko rekel, da sta se z možem pogovarjala o zvestobi. Ali še da sem se priznal, začudil sem se, kako da se ona dva tak dober, krasen par pogovarjala o zvestobi. Pa me se zdela zvestoba, ja da tako nekaj samo po sebi umel. Pa me hitro poklopila, ko se reče v žargonu. In rekla, veš, če se pogovarjaš o tem, ti to pomaga živeti zvestobo. Te utrjuje v prepričanju, da je zvestoba potrebna, da si zvest možu, da si zvesta zvest, zvesta možu, da si zvest žena. Je to res? Stvari niso samo po sebi dane, niso samo po sebi avtomatične. In se splača o tudi takem problemu, kot je problem zvestobe v zakonu, pogovarjati in na zakonu gre na razum. In nikjer ni garancija, da danes sva še skupaj, da jutri pa morda ne bova več. Če se trudiva za zakon, bova ostrajala. Če se trudiva za zvestobo, bova ostrajala. Če molimo za najem zakon, če molimo za najem svestobo, bo ostrajno. Kaj ti, ni vse v naših močih. Mi dobro vemo, da smo ljudje s svojimi slabostmi in svojimi napakami, da pa imamo nad seboj nekoga, ki nam lahko pomaga. In to je sestavni del našega zakonskega življenja, da molimo za sebe, da molimo za svoje otroke, da molimo za tudi druge potrebe cerkve, naroda, družine in podobno. No in, vrhunec najnega zakonskega življenja je še vedno 30 let ustrajala na tem, poročena sva 30 let. Zakonske duhovne vaje. Leta in leta smo hodili na Mirenski grad. Dokaj so bila dekleta majhna, so hodila z nami. Potem, ko so bile stali 12-14 let, so hodili reči. Veliki dve, ki sta poročeni, sta obedvi v zakonskih skupinah in vsaj ta druga hodi redno na zakonske duhovne vaje. Ta prva ima pa z možem malo bolj obremenjeno družinsko življenje zaradi služb, in se težko trga, kar še ko so imeli duhovne vaje, sta zmogla vsega skupaj. Da. Škoda. Nama so duhovne vaje, zakonske duhovne vaje, tudi veliko dane. Dva dni in pol, časih tri dni in pol, ni treba misliti, kaj bomo skuhali, pa kdo bo pomil posodo. Ni treba nič misliti na pranje, na likanje, na sesanje, pospravljanje, stopanje. To odpada. Posvetimo se, strežejo nas drugi, drugi nam otroke pazijo in se posvetimo sebi. Bolj v luči Evangelija, bolj v luči Svetega pisma, se z voditeljem zakonskih duhovnih vaj zopet pogovarjamo o nas samih, o naših zakonih. Imamo maša enkrat na dan, molimo pred jedjo in pojedi, tako kot molimo doma. In vsem se pogovarjamo o nas. Zadnje leta hodiva na zakonske duhovne maje s padrem Marklom, to je to Marklom, dobro se ga pozna, se da naši bratje Frančiškani ga tudi dobro poznajo. Čudovit človek, vsak let se na nov poročimo. Po 34-ih pa po 30-ih letih, ko sva imela 25. obletnico poroke, sva se prvič ponovno poročila. Naredil mašo samo za najmo in za najna 4 leta. Pri tisti maši sva si ponovno izrekla s smirnimi rokami, jaz to ne obljubim tebi, Slavica. In to na zakonskih duhovnih majah zdaj zadnje leta vedno ponovimo. Obljubo, ki smo si jo dali pred oltarjem, pred dolgimi in dolgimi leti, vsako leto obnovimo pri zakonskih duhovnih majah. Zelo simpatična zadeva. In tudi to nam pomaga živeti naše zakone in zvestobo v zakonu. Kratko bi se dotaknil še zadnjega področja zakonskega življenja, ljubezensko spolno življenje v zakonu. Poglejte, nauk cerkve, ki je trajal skozi stoletja, samo en cerkveni oče, nekje koliko stoletij nazaj, je enkrat učil, da je ljubezensko spolni odnos med možem in ženo namenjen samo rojevanju otrok. Sicer je nauk cerkve vedno obojni. Ljubezensko spolni odnos je način, kako si mož in žena izrazita svojo ljubezen. Jaz preprosto rečem, da ni globljega, ni lepšega načina, kako si izpoveva svojo ljubezen kot s podaritvijo telesa. Ampak na drugi strani je ljubezensko spolni odnos med možem in ženo tudi tisti, ki je namenjen s početju novega življenja. In nauk cerkve je ta, da ti ljubezensko spolni odnosi morajo ostati odprti tudi s početju novega življenja. V dvojnem pomenu besede zopet. 20 let nazaj smo se zakonci z naše župnije odpravili na večni hribček tam okolici Ljubljane na nedeljski popoldanski sprehod in sva hodila z gospodom, ne bom povedal njegovo ime, je tudi znato slovenski javnosti. In oboji smo imeli 4 otroke. In ne vem, kaj smo se pogovarjali, rekel, kako lahko rečeš, da sta pospravila 4 otroke in zaključila, da jih ne bosta imela več. Sem rekel, je stara sva 42 let in kitarska sva bila približno, da je tako z medicinskega vidika ni ravno zaželjeno rojevati po 40 letu več možnih komplikacij in vsečnosti in poroda. Pa se vemo, ginekologi danes že vsako ženo tam po 35 letu pošiljajo na amniocentezo pa na hormonske teste. In rekel, kako pa lahko rečeš, kaj pa veš, kakšne načrte ima Bog s tebo? In njegova družina je sprejela potem še 5. otroka, je pa res, da sta oba dva ženo nekoliko mlajša od naju. Ne vemo, kakšne načrte ima Bog s nami. Ampak mi se temu Božjemu načrtu vse prepogosto zapremo že ker po prvem otroku ali pa morda kot za druge. Dragi moji, kje v svetem pismu gospod pater Leopold, pater Lavrenci, dobro poznata sveto pismo in ne bosta našla besed, kjer bi Bog rekel, pojdite imejte enega ali dva otroka. Ampak kada vojnevi Noetu, koga je z njegovimi potomci spustil iz barke, je Bog rekel, pojdite, množite se, podvržite si svet, gospodujte svet. Pojdite in množite se. Če bi Slovenci, Evropejci, Indoevropejci, zemljani od nekda imeli enega ali dva otroka, bi človeštvo še danes živelo tam nekje pod goro Ararat v Mezopotamiji, kjer naj bi Noetova barka pristala. Še vedno bi bil samo tam. V Božjem načrtu jaz ne najdem pojma enega ali dva otroka. Mi se pa tako prepogosto bojimo že drugega sprejma. To je en vidik odprtosti za življenje. In drugi vidik odprtosti je to, da ljubezensko spolni odnos z sredstvi, ki absolutno preprečujejo spočetje ali celo uničijo spočetno življenje, seveda pomeni greh. Ja. res je. Vse to ni greh, ni kakšna strašno težka beseda. Glejte, ko jaz predavam na tečaju priprave na zakon o teh stvarih, recimo 20 parom, 40 mladih, danes so več tako mladi, danes so stari tam 26, ja, do 33 let, ko se odločajo za poroko, jih obračam, razložim to v tretjo metodo in ko govorimo o materničnem vročku, vročku, spirali, ne vem, kakšen imenom poznate to sredstvo, jih obračam, povedite mi, kdo vas pa ve, kako to sredstvo deluje? V vsej dvorani med 40 ljudmi se včasih dvigne ena roka, da dajo. Ve, kakšno dekle, ko se oddajo v tem govoru pri mladinsko v ruku, recimo, morali bi vedeti višje medicinske sestre, zdravnice, srednje medicinske sestre, že zelo vprašljivo, pa sem je že imel parkrat na tečaj, pa niso vedle, šole tega znanja ne dajo. V javnosti se o tem ne govori. In v resnici maternični obroček, tu je vstavljen v maternico, ni kontracepcija. Beseda kontracepcija ne pomeni preprečevanje izdelovanja cevcev, ampak koncepcija je spočetek, kontracepcija je preprečevanje spočetja. Obroček, vstavljen v maternico, ne preprečuje spočetja. Mimo obročka lahko semenčice splavajo v maternico, v jajce vode, lahko pijo do jajčeca. V 44 odstotnih ciklusov pride do oploditve, na kar otrok strtem 7, morda 10 dni pripotuje v maternico, kjer ga čaka obroček in mu ne dovoli ugnezditi. Če pa že slučajno nekje v strani obročka pride do ugnezditve, pa sluznica, ki je zdražena z prisotnostjo obročka, ne zmore otroka prehranjevati in otrok odmre. Kaj pa smo obroček mi ustavili v maternico, torej mi povzročamo smrt otroka, recimo 5-6 krat na leto. Smrt otroka, ki je bil ravnokar spočet, ki je star voda 10. Samo tega ne povedo, ne naši mladini, in ne povedo žena. Poznam zgodbo žene, ki je ginekologa vprašala, ko je to sredstvo ponujem. Gospod doktor, kako pa to deluje? Ja, mislim, gospa, to pa še ni proučeno. Laž. Vemo. Sam ne želimo povedati. In krati, je obroček dokaj nevaren z medicinskega stališča. Nekoč ga je uporabljalo okoli 23% slovenskih žena v zadnjih 10 letih je uporaba padla tam na 15-17%, ker smo začeli doživljati zelo resne komplikacije gnojna vnetja v maternici. Kakšna žena je za tega celo maternico izgubila in seveda nikoli več ne bo mogla biti mati. Samo o teh strastnih učinkih, resnih posledicah seveda ne želimo govoriti. Tudi tabletka ima svoj razvoj. Kontracepcijska tableta, ki je sicer relativno varno sredstvo za mlado ženo, drugače pa je pri 35-ih, pri 40-ih letih starosti, ko lahko prinaša še kar nekaj komplikacij zdravstvenih. Gre danes v to smer, da najnovejša tabletka, ki je današnji šlager ginekologije, ki jo danes ponujejo našim slovenskim ženam, imenuje se Logis, ni več samo kontracepcija, ampak je del njenega učinka že tudi v smer splava, ker že tudi učinkuje na endometrij. Fino, krasno besedo sem vam povedal. Ko povem to besedo v tej dvorani 40 mladih, ki se pripravijo na zakon in jih vprašam, no dejte mi, ko je tako endometrij. Ja, to piše v listku, ki je priložen tabletki. Seveda nihče ne ve. Kaj vam nuca informacija, ki vam jo damo v medicinskem jeziku, če vam ne povemo, da je endometrij maternična sluznica, obloga, ki se vsak mesec v teku menstruacijskega ciklusa izgradi, dozori, na njo se mora otrok ugnezditi in ob menstruaciji ta obloga odpada. De ľuďomu pa najdometi, da preprečimo, u gnezdito otroka, ki bi morda lahko bil spočin. Ker smo v želi, da bi imeli tabletke čim več zdravstvenih učinkov, tako zniževali in zniževali dozo hormonov v tabletki, da ni več zanesljivo, da ne bi morda prišlo do spočitja. In moramo preprečiti življenje morda spočitega otroka. Na eni strani delamo take reči rečave. Na drugi strani bo pa ginekologija uvozila Billingsovo pa sintotermalno metodo, ko bodo videli, da jih uporabljajo na Marsu. Na Marsu menda ni življenja. Šele takrat bodo začeli to uporabljati. Resni ginekologi po svetu pravijo, da je bodočnost ginekologije, da je bodočnost načrtovanja družine v teh dveh metodah. V simpatermalni metodi in v Billingsovi metodi. Imamo knjige, lahko se naučimo teh dveh metod. In simpatermalna metoda je danes najvišje zanesljiva metoda med vsemi, kar jih poznamo za načrtovanje družine. 99,8% zanesljivost v zadnjih letih. Tabletka teoretično 99%, vroček 98%. Najvišje zanesljive metode pa ne želimo uporabljati. Vrno mehko upravičilo našim ginekologom, ko gremo mi zdravniki na kongrese v tujino, nam seveda tega naše službe ne morejo plačati. Dostikrat nam potne stroške bivanja v hotelih plačujejo farmacevtske tovarne. Mojim kolegom in meni tovarne, ki proizvajajo dializne zadeve, ker delamo dializo v naši bolnici. Ginekologom plačujejo tovarne, ki proizvajajo kontracepcijske tablete. Vsaka žena porabi 12 paketkov kontracepcijskih tablet na leto, milijon žena 12 milijonov tablet. To je ogrom biznis. Mesela ginekologi so natančni pod pritiskom farmacijske tovarne, petem ko žena, ki živi. Zgolj z opazovanjem lastnega telesa, lastnih znakov plodnosti in neplodnosti, rabi dva barna svinčnika pa kos papirja. Tukaj pa nobenega posla, nobenega biznisa za nobeno tovarno. Dragi moji, življenje je resna stvar. Mi moramo življenje naših otrok ljubiti in ga spoštovati. In ga seveda ne bomo uničevali s kontracepcijskimi tabletami, spiralami, kaj šele se znamo. In ta nauk, konzervativni nauk cerkve, ki ga je zelo spoštoval papež Janez Pavel II. In ga bo enako spoštoval novi papež, ki je pač nadaljevalec nauka, razodetega nauka, božjega nauka. To ni človeški nauk. Jaz pravim, da katoliška morala ne obstaja. Ne obstaja, ker je to preprosto najgloblja človeška morala, tisto, kar je proženo v naša telesa, kar se bo ustvaril. In spoštovanje tega je pravzaprav tisto, kar uči cerkev. Zato bo ohranjevanje te tradicije, tega nauka v katoliški cerkvi moralo ostati. Beseda konzervare pomeni ohraniti. Koliko modernih stvari smo slavili, pa so propadli. In nekaj, kar ima svoje temelje koliko tisoč leti nazaj in svoj dodatni temelj pred 2000 leti, se je preprosto dokazalo kot tisto, kar nam pomaga živeti. In da je pomaga živeti tudi vam, vašim zakonom, vašim družinam, vašim otrokom. Želim vam trdnih zakonov, veliko ljubezni med vami z vašimi otrokom. Hvala, da ste mi poslušali. Bili ste čudoviti poslušalci. Enega nisem videl, ki bi mu učki kaj dol padal, ki bi mi hotel zaspati. Rad vas imam. Srečno in z Bogom. Gospod doktor, iz srca vam hvala za vaš sklep, hvala za vašo zvestobo, hvala za strokovnost in hvala za ljubezen, s katero ste nam to posredovali. Morda je kdo med vami, ki bi želel karkoli vprašati, Gospod primar je pripravljen odgovarjati.
Lahko na glas, lahko pa počakate, ne štiri oči.